Za življenje. Za življenje. Klinični psiholog pater dr. Kristijan Kostečnik.
Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Dober dan tudi tebi, Kristijan.
Dober dan.
Prva sobota v mesecu in kot smo napovedali, pred praznikom luči bomo danes pogovor usmerili v eno od bistov, lahko rečemo, našega, dodamo še krščanskega življenja, ker pravzaprav je praznik, ki je pred nami, pogled na to nudi nam priložnosti, da se vprašamo, zakaj smo tu in kaj počnemo na tem svetu. Pa se mogoče, Kristijan, za začetek ustaviva pri jutrišnji Božji besedi, pravzaprav evangeliju in možu, ki mu je bilo ime Simeon, ki je pravzaprav napovedal, bil je pravičen in bogaboječ in napovedal, kaj mu je bilo razodeto, kakšno bo Jezusovo poslanstvo.
Ja, ta Simeon vas zelo vznemirja, ker praznik sveče, ne, že sveče samo povene, da je to ena lučka, ne lučka v temi in da ta svet razsvetli vse. In če prižgemo eno majhno lučko sredi velike dvorane, ne, kjer je vse temno, se vse naenkrat zablesti in postane vse drugače. Če v našem življenju na lučka po svetu je tudi vse drugače. In ta Simeon, ki je tam srečal Jezusa, res v njegovem življenju je, se pravi, sveto pismo, da je čakal dolga leta, da je bil precej star, predno je dosegel tisto, ampak ker je čakal, je dočakal. In to je že eno tako poslanstvo oziroma en takšen temelj, da moramo čakati, ampak to aktivno, ne samo, da se nam bo nekaj zgodilo, ampak da se zmeraj pripravljeni na nekaj, da se bo zgodilo v našem življenju in če ustrajamo v molitvi in če ustrajamo v našem pozitivnem nagnjenju in razmišljanju in čutenju in zaupamo, kar je najtežje. Ni verjetno ničesar bolj težkega, kakor enostavno dati svojo voljo na razpolago Bogu, čeprav mi vsi vemo, da smo vodeni, vsi vemo, da smo poskrbljeni in da smo dobesedno v naročju nekoga, ki nas ljubi, nas varuje, ampak vseeno, to je najtežje se kar izročiti se že na ljubljeni osebi, včasih zelo težko, če ne zaupaš, izročiti se svojemu očetu, svoji mami, če veš, da so občasno morda kakšne eskalacije v kakšno drugo smer in izročiti se Bogu, da ne vidni sili, ki niti ne vemo za njo, vemo, da je oseba, ampak moramo najprej verjeti v njo, je pa malo še težje. In ta Simeon je to veril. In poleg tega je tam Simeon seveda en velik simbol tudi vseh naših trpečih mam, bomo danes rekla, vseh trpečih, vse tisti, ki trpijo, ki za svoje otroke skrbijo in katera mami ne trpi. To trpljenje ni zdaj samo nekaj tragičnega, nekaj, kar je travmatično, nekaj, kar je tako temno in polno depresije in žalosti včasih. A vsaka mama skrbi za svojega otroka. Kaj bo z njim? Že ko se rodi, kaj se bo zgodilo s tem otrokom? A bo dosegel tisto, kar bo v življenju zares hotel? Bo se tam na začetku se tega ne sprašujemo samo, a bo zdrav, bo urejen, bo shod, bo govoril, bo se razvijal na način, ki je pričakovan oziroma na zdrav način, funkcionalni način, da bo zmogel se to narediti. In tam pride ta Simeon, dobi neko čudno spoznanje in pove tej mami na samem začetku, da bo to njeno dušo presunil meč bolečin. Da bo ta človek, ko bo odrasel, ko bo na višku svoje moči, ko bo na višku svoje karijere, da ga bodo zavrgli, obsodili, križali, naredili z njim najslabše možno. Torej, da bodo takrat, ko bo on dosegel višek svoje karijere, ko bo vse dosegel, ko bo že ljudstvo hodilo za njim, ko bo zdravljal, ko bo od mrtvih obujal, ko bo delal vseh mogoč, vseh vrst čudežev, da bo takrat on dobesedno doživel totalno polomijo. Ne vem, kako je Marija to sprejela.
Grozljivo, ne?
Ne vemo, kaj je ona takrat razmišljala, tam samo piše, da je vtisnilo v svoje srce in razmišljala vsem tem. Ne? In verjetno, da je vsaka mama da absolutno vedno na tej poti, pa ni upamo, da ni nujna, torej ni nujna in upamo, da se mami, vsaki mami to ne bo zgodilo, kakšne se to res dogaja, najstrašnejše stvari, recimo, ko ti umre otrok. Ne vem, če je kaj hujšega v življenju od smrti, kar se dogaja, da ti umre tvoj lastni otrok. Verjetno, da to nosiš vse življenje s seboj. Ničesar ni tako bolečega. Tudi če mož umre, boleče, če starši umrejo, da je boleče, če prijatelji umrejo, bližnji umrejo, seveda vse je težko. Ampak da tvoj lastni otrok del tvojega telesa umre, to pa je nekaj, kar zelo težko pozabiš. Ali da so to te spontane splavi, stvari, ki jih v življenju doživljajo te naše mame, ne, to je to nekaj tako nepredirljivo, boleče in skeleče in nosiš vse življenje, ta spomin, ta otrok nekje je. Ali če je pozneje, ko je umrl, koliko krat reče, ljudje niti ni imel še osnovnih možnosti, da bi sploh zaživel in tam ni nobene prave tolažbe. Kar koli ti ljudje si potem izmislijo in daje cele repertoarje drug drugemu, kako naj žaluje, kako naj že vendar končno spreme, da je angelček, se je očel nebesa, mogoče je bilo pa boljše tako, kaj pa če bi trpel, če so vsega je bil obvarovan, to so te lažne tolažbe, ki bolj bolijo, kakor tolažijo. Ker vsaka mama pove, to je del nje, del njenega telesa in ko njen otrok trpi, je včasih hujše, kakor če bi trpila ona. Ona bi namesto njega rada zaživela in trpila namesto njega samo, da bi otrok bil v redu, da bi otrok lahko odraščal in zaživel svoje polno življenje. Tudi ko otrok zboli, čisto enostavno, zdaj imamo polno teh grip in cela epidemija tega, koliko te mame trpijo zdaj s temi svojimi otroci. Nima časa zase, ne prespane, hodijo v krog. Polne so skrbi, kaj se bo zgodilo, pa se ve, da je to že izkušen, ne, da so pač to minljive stvari, ne, da je to nekaj časa traja in potem se uredi, se temperatura zniža, ne, otrok spet imunski sistem nazaj poživi, vse se ozdravi, spet bo tekal, spet bo trmast, vse bo odgovarjal nazaj, vse
ampak
bo naredil
na novo. Ampak zdaj ta skrb je, ne?
Ta
skrb je
ta trenutek si pa vsa z njim. In je nemogoče, da bi bilo drugače, seveda tudi očetje, da jih ne bomo tukaj puščali ob strani. Ne? Čist popolnoma nekaj drugega je danes oziroma jutri je res ta praznik z vsa nas staršostva, ki trpijo s svojimi otroci, ki trpijo za svoje otroke, ki trpijo na mesto njih veliko krat, ne? Ki so tudi razočarani, užaljeni, prizadeti, ker njihovi otroci gredo v drugačno smer, kako tam to sprejeti. In Marija je bila tu in Jožef sta bila tu večno na izzivu. Nenehno. A so res razumeli ona dva tega boga, ki sta ga rodila, ne? Tudi tam v templju, ki ima enostavno povedal, kako zdaj vidva ne razumeta, kaj se z mano dogaja. Ne? Vedno je ta tempel zanimivo tako silovit dokaz. Le prvič, ko se rodi ga prinese, je tja, ne, pri 12-ih pride spet tja, na koncu je tudi tam na tempeljske ploščadi, ne, se dogaja najbolj znamenite stvari, kjer bi moral biti res sprejet, kjer bi ga morali res v osnovi prepoznati kot nekoga, ki ni samo sočuten in izjemen človek z izjemno kleno besedo in izredno močjo in govorom, ne, ki je prepričalo vse, ampak da je to Bog in vendar trpi. In to trpljenje nam je ne zdaj v neki veliki dokaz česarkoli že, ampak največji, bomo rekli, žarek upanja, da on razume vse. Da on nas razume, da tudi njegova mati Marija, zato imamo mi po Sloveniji toliko teh crkva, očitno smo mi zelo slovenski narod, zelo posvečen Mariji, kar veliko krat tudi slišimo na teh valovih in vseh posod mi to govorimo, ampak ne povemo pa si čist do kraja, da smo v bistvu mi tako dolgo življenje težkih borb in stisk živeli brez ne moške roke, očetovske roke, ki bi nas podpirala, ki bi nas varovala, ker ti ljudje so se borili po tujih frontah za tvoje interese, enostavno jih ni bilo in smo materinstvo mi res dodelali do konca in to je nekaj najbolj čudovitega, kar sploh poznamo. In če kakšna mati, res tle, tista prava mati, ja, mislim, da se bo jutri zazrla v to Marijo in rekla, ej, razumem te. Upam, da ti razumeš mene.
Ampak kot praviš, je ta praznik zanimiva usporednica, res lepa za vse starše in če iz tu izhajeva. Torej, vsak, ki ima otroka svojega, se sprašuje in ob tem trpi, bodi si mati, bodi si oče. In vsak ima tudi svoja pričakovanja in želje in tu smo že na tistem spolskem terenu, ko lahko naredimo stvari oziroma jih želimo po svoje in ne prisluhnemo tistemu, kar pa morda je zapisano v poslanstvo otroka. Kako to uskladiti, kako se pravzaprav podati skupaj z otrokom na to pot iskanja tiste poti, ki je zanj primer?
Najprej sploh ni enostavno. A Marija nam je tukaj res prihaja nasproti tudi v tem. 12-letni otrok, Jezus v templju, zgubljen, ona dva ga iščeta, 3 dni hodita okrog, sa zaskrbljena, jaz ne vem, če je kakšna hujša agonija v življenju, razen smrti seveda, da otroka zgubiš sredi trgovskega centra in ne veš, kje je. Kar ne pride iz šole, enostavno gre nekam drugam, ni ga tam, kjer bi moral biti na tistem krožku zunaj šolski dejavnosti, karkoli že. Ne? Mislim, da je to največja skrb, da ti gre srh po celem telesu in da se vse telo zaječi ob skrbi in groze, kaj se mu je zgodilo in kje je. Kaj bi lahko bilo sploh po sodobnem svetu, sploh ne smemo niti razmišljati o tem, to je smrt te mame, sigurno. Ne? In ona 3 dni hodi okrog, ne, kje je pri sorodnikih, znancih, karkoli na koncu se zateče v tempel, seveda kam češ pa iti, greš k Bogu, greš v cerkev, greš tja, kjer je tisto zadnje upanje, tam njega ona najde, kako čist nam šalantli, on tam pripoveduje in debatira s pismovki, ki so ostareli ljudje, torej ne ostareli, ampak modrici s sivimi bradami, tako jih prikazujemo. In tam majhen otrok, ki razume več, kot oni se mu vsi čudijo, kaj zde to je. Verjetno, da sta ona dva bila seveda najprej izjemno začudena, presenečena, kaj je zdaj to? Se sta vedela, da je Bog, ampak kaj sta ona dva zares dojela, noben ne ve. Počasi sta ona dva tudi dojemala, kaj je to božanstvo, kaj ta Bog res pomeni, kaj ta otrok, ki je Bog, res pomeni. Ampak Marija ni mogla, ne da bi rekla, tvoj oče in jaz sva te žalostjo iskala. Na koncu je pri vsem tistem občudovanju, kaj ta otrok dela, kaj zmore, kako je inteligenten, kako je drugačen, kako je presegal vse, kako je zmogel že tiste starejše ljudi, ki so bili modreci, vešči svojih znanosti in poznali vse tisto, kar se je poznali, literaturo, svetopismo, bogoslužje, religijo, vse so poznali, vero, normalno. In on z njimi debatira. In on z njimi argumentira. In on jim dokazuje, najbrž tudi kakšne drugačne stvari, kako radi bi mi danes imeli zapiske o tem, govoru tam v templu. Ampak Marija v tej globoki žalosti, ki jo nosi v sebi, ne more pozabiti, ona se ne more sem tem navdušenjem, kaj on tam počne, za enostavno srečati in pozabiti nase, ker je mama. Materinskih čutenj ne moreš kar tako izbrisati. Mati ne more ne skrbeti. Mati ne more ne biti žalostna, ko otrok enostavno zgine. Mati ne more se z ničemer enostavno, kar so oči že v redu, da si takšna, pa glej, midva. Midva so pa tukaj oče in mama. In on ima čist nonšalantli odgovarjal, zakaj sta me vidva iskala? Ali nista vedela, da imam jaz svoje poslanstvo. In vsak otrok danes na svojski način to svojim staršem pripoveduje. Jaz tega ne bom, jaz imam drugače, jaz vidim druge stvari, jaz imam druga poslanstva, tega sicer ne reče, ampak se enostavno upira in iščejo v teh svojih starših, kaj bi zdaj v življenju počeli. Ne? In to je nekaj, kar je neskončen izziv za starše. Tam je trpljenje še in še in še. Kako morajo ti starši v bistvu res tle biti, bomo rekli, specialisti za 2 stvari. Prvič, da sliši otroka in drugič, da preveri pri sebi, kaj zdaj on misli, kaj zdaj on čuti in kako tega otroka zdaj usmerja, da bo res tisto, kar je tako globoko v njem opisano, zares zaživel in da ne bo od nas tako globoko vplivan, da bomo mi zdaj njega enostavno obrnili v drugo smer, zaradi tega, ker imamo mi druga pričakovanja, druge želje, druga hotenja, druga hrepenenja. Druga pričakovanja. Ni enostavno.
Ja, mislim, da še malce težje, ne? Ker vendarle pa vsak otrok ne uči modrecev.
Ja, to pa je še najbolj globoka misel. Seveda vsak otrok jih ne uči, bi pa jih rad, ne? In zdaj, če so starši edini modreci, ki on njih uči, sej je vse v redu. Ampak kako zmore, da ti starši iti, postati so potniki teh otrok, in jih ne zafrustrirati, kot rečemo, z neko tako moderno besedo v njihovih hotenjih, njihovih inspiracijah, v njihovih globokih talentih in sposobnostih in vse, kar oni že nosijo v sebi in istočasno jih omejevati v smeri, da ne zaidejo stran pota, da niso samo uporniki in ne bomo nič in samo tega, kar vi hočete, mi nočemo, da je to vse. Najdete vedno to rdečo nit, kaj ta otrok res želi, v čem je ta otrok res sposoben in zmeraj v njem iskati samo najboljše in samo dobro. Ko se opira, ko zboli čez nekaj drugega, se vas sočutim z njim, ko se začne opirati, ob tla metati, govoriti nazaj grde besede, uporablja neprimerne stavke, neprimerne izraze, ne, takrat je to nekaj čist drugače, namreč veliko hujše kot te Mariji tam v templi, ki je pač videla, da je to nekdo drug, nekega pač mora enostavno sprejeti in iti z njim skozi celo njegovo življenje, da se ta Simonova prerokba v templi dejansko izpolnjuje čist dobesedno na njem in da se ta karjera njegova, če uporabimo ta naš izraz, samo povečuje, širi, poglablja, vedno več je teh intelektualnih nabojev tam, vedno več je teh inspiracij, vedno več je delovanj, vedno več je teh čudežev, neverjetnih stvari, ki jih počne. In seveda Marija ga spremlja in istočasno je pa ona mati, neki pa vidi tega svojega otroka v njegovem trpljenju in kako ga ljudje ne razumejo, zavrača in on gre seveda premočrtno samo naprej in naprej, ker je pač to njegovo poslednje. Pa kako spremlja tega človeka je pa drugo. In to ima tudi vsaka mati, ki zdaj spremlja svojega otroka. Ne? Vse od rojstva pa preko najbolj takih turbulentnih let pubertete, pa do mladostništva, pa do tega, da se ta otrok zdaj poroči in da dobi svoje otroke, da ono dobi vnuke. Ja, vedno si tam. Vedno ga spremljaš. Na vsakem koraku si izkoste malo zaječiš v svojem telesu, ko slišiš, nekaj ni v redu, kje je zdaj ta moj svak, kje je ta moja snaha, a res ono razume in spoštuje mojega sina, a res tole vse v redu, a res prav vzgaja, a res lahko zaupamo njim. Nikoli ni tega konca. Ta Marija tam v templju s temi bolečinami, ki jih ta Simeon pripoveduje, je vedno tam. In je toliko lepega tu, je to božanskih trenutkov v življenju, ko se ta otrok stisne k tebi, ko te objame, ko vnuk pride in reče, stara mama, jaz te imam pa zelo rad, ne? Stara mama, glej to, stara dedi, oči, nono, ne vem, kaj že rečejo, ti si pa nekaj najboljšega, kar imam. Ne? So taki trenutki v življenju, ki te res požene potem še naprej in ti dajo eno izjemno moč, izjemno energijo, da pozabiš tudi, da vse tiste bolečine in stran poti in uporništva in vse to, kot je ta otrok nagradi samo z enim objemom, enim, ne vem, pogledom in eno hvaležnosti, ki je te dam. Vsega tega moraš ga tudi ti naučiti, ker drugače otroci včasih sploh ne znajo biti niti hvaležni, niti znajo, ne znajo spoštovati, ne znajo zrekati svoje najbolj nežna občutja, jih ne znajo obesediti, ker seveda za vse to rabijo nas, da jih mi vsega tega naučimo. Zato biti ta oče in mama je tle resen zalogaj, ki ga svečnica čisto na svojski način, na drugačen način prinaša. Poleg vseh teh luči in vsega tega, kar mi tam praznujemo, ampak to pa je realnost, to pa naše, to pa je dejansko tisto, kar mi živimo.
Konkretno iz življenja.
Ja.
In za življenje je tudi oddaja, ki jo spremljate, spoštovani poslušalci, če želite, ste lepo vabljeni, da se pridružite, bodi si z vprašanjem prek elektronske pošte za.življenje@ognisce.si ali kar neposredno s klicem v studio 01 512 10 00.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
Spremljate za življenje, za danes in jutri luč, ki bo zasvetila, ki sveti, je nekako naša tema današnji, da v današnjem dnevu. Gospa Marija, lep pozdrav v Belo krajino.
In lep pozdrav iz Semiča.
Dobar dan, gospa.
Gospod Gostečnik, lep pozdrav in hvala za to, ko sem vas zdaj poslušala, čisto vse ste tako prav povedali, kaj moramo skozi nekaj mame misliti.
Ja, mama je res mama, ja.
Ampak ne zadnje pa še pride, zmerim najbolj prav, če je še tak žleh, ne?
Ja. Vaš je in ja. To je brezpogojno, nikoli ne bo drugače.
Ja, veste, jaz nisem imela teh problemov, ampak važna je vera, zgled, pa prava ljubezen. Če nimamo prave ljubezni do sebe in do bližnjega in do svojih, tudi tega ne more biti, kar ste vi se našteli. Je pa to resnica, da zmerim te nekaj ne da miru. Kot ste vi povedali, čeprav smo skozi negotovosti. Ne?
Ja, to je biti mama, je biti negotova. Ja,
ja. Čeprav smo skozi negotovosti, pa se včas mislim, pa se je Jezus z nami, pa se je Marija zaupamo, pa vse. Ampak še zmerim je nekaj prestranskega. No.
Nekaj strahu, nekaj negotovosti, ampak kot pravite, gospa Marija, vam pomaga vera, ljubezen. To je tisto, kar ste izpostavili. Hvala lepa za vaš klic.
Ja.
In vse dobro.
Hvala, tudi vam poslušam naprej.
Srečno vsemič in zdaj v Ljubljano. Dobar dan, gospa Marija.
Ja, dobar dan.
Prav tako z istim imenom lepo pozdravljeni.
Eno vprašanje imam. Imam 40 let staro hčerko, ki je pridna, poštena, v službo hod. No, vse v redu. Ampak,
ma dobro mama, ne?
Ne. Nekaj pa ni v redu. Ona pa je imela že, lahko rečem, celo več fantov, no, pa kar nekaterimi tudi, kar dolgotrajne zveze tudi, ampak vedno vsa...
In vas to boli, ne? In vas to boli.
Ja, da to tukaj nekaj ni v redu, po moje, ne? Ne vem, če imam prav.
Gospa, vas nekaj boli in skrbi, ker bi vi za vašo hčerko želela najboljše možno, ker ste krasna mama, kako bi pa sicer bilo, ne? In kada hčerka trpi, kada ona njo je strah in da ne more se najti pravega človeka, ki bi ob njem se čutila ljubljeno, hoteno in želeno in da bi ona lahko delila svojo ljubezen, boli mamo, sigurno, da boli tudi vas. In vse, kar vi lahko tukaj naredite, je, da se z njo pogovarjate, je to zelo potrpežljivo, brez občutka, da bi kakršnokoli krivdo dajali in da molite, ker s temi boste pa res največ pomagali, ker ona pa res narabi eno brezpogojno poslušalko in to je mama, ki jo bo slišala in razumela, pa bo ona šla naprej. Ker mi smo lahko tle vsi največji modreci, kaj naj zdaj ta vaša hčerka naredi, kje naj išče, kaj naj išče, preveč zahtevna, premalo zahtevna, previsoki standardi, a na vidiš, da ne moreš tako, se veš, kakšni so moški, moraš jim popustiti. To so same take besede, neki ti ljudi samo žalijo. Če smo pa tiho in rečemo, ja, verjamem, da trpiš in bom s tabo, kakorkoli že, to pa je mama in to ste vi absolutno sposobni narediti. Ne? In vem, da že delate. Samo naprej. Vse dobro.
Hvala lepa, gospa Marija. Ja, ta pasivna aktivnost, bi lahko rekli, je včasih najtežja. Ne? Čeprav včasih tudi kakšen konkreten premik oziroma pomoč zelo lahko pomaga, odvisno od situacije in seveda otroka in starša, ampak prevečkrat je verjetno situacija taka, da nekaj usilimo.
Absolutno, to se ne moramo bolj strinjati kot se. Najprej je treba dati to osnovno sočutje in razumevanje. Jasno, da pozneje lahko tudi kaj poveš, tudi resnico na sočuten način. Lahko tudi rečeš marsikaj drugačnega, še seveda in svoje mnenje izraziš, ampak najprej sprejeti tega otroka ali kogarkoli že v njem samem, da je ona razočarana, da njej stvari ne grejo, da bi ona si želela neko zvezo, kjer bi se počutila dobro, ljubljeno, hoteno, želeno. In potem, ko mi to slišimo, ko tega človeka sprejmemo, ko ga zaslišimo, začutimo, pa lahko povemo še marsikaj drugega, ker bo sprejemljiv. Dokler pa bi tega osnovnega spoštovanja in sprejemanja ne damo, je nemogoče karkoli naprej graditi.
Da je res slišan.
Pa če so še tako lepe besede in tako neverjetno do kraja dodelani stavki in do kraja dodelani strategije in projekti, kaj bi lahko naredili. Ne gre, najprej sočutje.
Gospa Marta, lepo zdrav, dobar dan.
Dobar dan, jaz sem pa Marta iz Primskovega na Dolenjskem.
Dobar dan,
pozdravljeni.
Jaz bi pa rada povedala, da zelo rada poslušam Gnišče in vse te vdaje, posebno pa to vdaje za življenje. In
hvala, gospa.
Prav posebno tudi, kadar je gospod pater dr. Kristjan. Danes sem bila pa kljub temu tako presenečena, ker take ne sem razlage, ampak tazga praznika z svečnico še nisem slišala. To je bilo zame skos praznik posvečenih oseb in tudi, tudi zato zelo lep. Imam, hvala Bogu, tudi nečakinjo, ki je redovnica.
Lepo.
In pravzaprav si štejem v veliko srečo, da sem njena vermanska botra in sem v takrat zmeraj molila tudi za njo. Za njeno srečo pa za pravo pot, ampak nisem še načela, da bo postala to sestra Salezijanka in da je srečna v tem poklicu.
Super.
Sem vesela. No, to sem hotla povedati.
Gospa, kaj pa je bolj posvečenega v življenju, kot je mama?
Oh, to je neverjetno.
Kaj pa je bolj sveto v življenju, kot sta oče in mama? Sej redovništvo je nekaj super, to je božji dar, je božji klic in tudi mi naj bi delali dela ljudem, ki jih sicer delajo mama in oče. To je osnovno sočutje. To je pač poseben poklic še zraven. Vi ste pa v naravi že posvečena.
Boklone vam za te besede.
Seveda.
In hvala, sem to mislila, da sem poročena, imam.
Seveda ste, gospa.
Pet otrok, čeprav treh ni z nami, ker so odšli pred rojstvom.
Pa vi točno veste kaj.
Ja, tudi danes je že tega več.
Pa dobro veste, kaj je Simeon Mariji povedal, ja?
Ja, tako.
So sočutje vam, gospa.
To nisem nikoli mislila, da je. Da je lahko to moj praznik in to danes naprej tudi vem in se Bogu zahvaljujem za to, za vas in za vse to čudovito razumevanje in to prikazovanje, da lahko tudi mama nekaj dobrega, čeprav nima največje sreče v življenju.
Ja, ampak je mama in naredi najboljš, Marija tudi ni imela nobene sreče, če bi temu rekli. Ne?
Ja.
Ampak je pa naredila nekaj največ, prinesla je Boga na ta svet, to, kar danes duhovniki delamo, ko ga pokličemo. Marija je prva duhovnica, se veste. In to ste mame. Vse
hvala,
dobro.
Hvala lepa za vaš odziv.
Hvala vam vse.
Res. Enako lepo zdrav.
Čestitam tudi za vaš praznik.
Hvala.
Ja, tako, res je lepa usporednica, pravzaprav veliko krat in prav je, da podajamo v središče seveda redovnice, redovnike in to poslanstvo, ki ga imate, ampak ta usporednica starši, ki seveda živimo svoje življenje in svoje strahove, svoje trpljenje, kot si rekel, Marija, če bi tako gledali počloveško, je pravzaprav
najbolj tragična oseba,
če bi nekdo napovedal današnji materi, kaj se bo zgodilo z njenim otrokom, z njenim sinom, ne? In se to seveda potem čisto vse izpolni, potem je to res tragično.
Sigurno in to, kar gospa prepoveduje, seveda je to dan posvečenega življenja še zraven, ampak nam posvečenim ljudem, ja, imamo svoje trpljenje, svoje projekte, imamo svoje skrbi in svoje težave in svoje sreče, svoje veselje, vse to, ampak ničesar ni pa tako globokega, kakor je ravno mama in njen otrok. Se mi se te otroke srečujemo, se te mame srečujemo, se posod smo mi dolžni prinašati Boga in Božjo milost in Božje sočutje vsem tem ljudem, kterim smo pač poklicani. Ne? In zato smo še tako toliko bolj izzvani na današnji dan s tem Simeonom, ki pove tej mami, kaj se bo z njo zgodilo. Lahko zdaj duhovnik, redovnik, redovnica vstopi v svet te mame in ji pomaga. To je naš izziv. Ne s kakšnimi pocenimi tolažbami in besedami se bo Bog pomagal, Bog živi. Ne, a si lahko res tam sočuti in reče, že sem pa s tabo in bom malo tle, točno na tem področju tvoje bolečine bom s tabo, bom sodeloval pri tebi. To je tista prava poklicanost posvečene osebe.
Preprosto se sliši, včasih ni tako lahko, ne?
Vedno je težko, sploh, če se ne odločiš in se enostavno ne razumeš ljudi, ki so s tabo. Zato se je treba odločiti, za sočutje se je treba odločiti, za razumevanje se dejansko moraš odločiti o življenju. To ni nekaj, kar je dano samo po sebi in posvečena oseba ima v naravi naj bi to sočutje gojila, ker to je Bog. Bog je najbolj sočutnež človeka takrat, ko je stopil na zemljo, ki je stopil med nas, ki je stopil v tempel, ko smo napovedali, kaj se bo se z njim zgodilo. E, tam smo mi skupaj. Zato smo mi v teh poklicih, ne zaradi ne vem katere pobožnosti, ker smo tako fajni, tako pošteni, tako drugačni in ker svet razumemo čist drugačne. Ne, biti redovnik, biti redovnica pomeni ta svet razumeti globlje in na drugačen način, biti s tem ljudmi, ki trpijo.
Sočutje pa je pravzaprav tudi vloga vsakega kristjana, lahko rečemo, in tudi o tem bomo govorili v nadaljevanju. Nič 1-512 10 nič nič, lepo vabljeni k sodelovanju.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
O poslanstvu, o luči svečnici govorimo danes. Z nami je klinični psiholog in frančiškan, pater dr. Kristijan Gostečnik. Tudi k tistemu izzivu v mladostnih letih bova šla, nekaj si že nakazal. Zdaj pa najprej lep pozdrav in dober dan, gospe Aniti, ki je z nami.
Lepo pozdravljena.
Dober dan, gospa.
Prej je gospa neka gospa omenila, da ščirka se ne poroči. Neka mama, bila tudi malo starejša, sin tudi ni bil poročen in je imela željo, da bi se poročil. Ampak je pričevala in rekla, veste, je rekla, narobe je to, da v naši Sloveniji je preveč splavov in med tistimi splavljenimi je lahko tudi dekle od mojega sina. Hvala za razmišljanje.
Ja, hvala pa, za tole misel.
Ja, ste pa izjemna gospa, ja. Ampak se veste, tisti, ki trpi, je pa najtežje takrat, ko trpiš, ko hočeš instant rešitev, da bi trpljenje minilo in da bi trpljenje šlo stran. Ne? In se take misli, ki jih naši poslušalci izrekajo, ki so izjemno globoke in imajo verjetno tudi neverjetno vsebino tam zadaj, ne? Ker noben ta stavek, nobeno to pričevanje ni brez ene globoke vsebine,
ki zgodbe, ne?
Ja. Mi sploh ne poznamo, ne? In zato lahko samo spoštujemo in samo cenimo, da so ti klici res namenjeni tudi nam.
In v dobro pravzaprav, ne? Ja, lep pozdrav, ja. Koper, zdaj le gospa Tanja.
Ja, dober dan.
Dober dan.
Lep pozdrav obejemo, sploh pa vam, gospod Gostečnik. Jaz sem vero našla prav preko vašega ognjišča, ker skozi to poslušam, ravno zaradi tega, ker sem se malo v življenju zgubila, pa čeprav imam starše zelo verne. Kličem pa zato, ko bi se rada mami in ato zahvalila za vse žrtve, ki so naredili za nas, bilo nas je 6 otrok, sej smo še danes, ampak smo razpršeni po svetu. Mislim pa, da take žrtve, kot sta moja starša delala, so pa res, mislim, samo preko Boga lahko to razumeš, ker je bilo res, izredno sem jim hvaležna za življenje, pa tudi to sama imam tudi 3 otroke, pa čeprav nihče ni veren, ampak zmeri zaupam in govorim, Marija, vzemi jih pod svoj plašč, zdaj prej ali slej boste tudi vi našli svojo pot, kot sem jo jaz.
Gospa, hvala za te besede. Vi ste izjemno, upam, da vaši starši poslušajo Radio Ognjišče in da slišijo v eter, kako ste vi hvaležna, ker to je v slovenščini, nimamo glih v slovarju hvaležnosti, pa ljubezni, pa oprosti, pa tega pa je v naših slovarjih ni najbolj pogosta beseda, ne? Ampak vseeno je, ne? Hvala gospa. Drugič pa, kar bi mene zelo spodbuja, ko vi govorite o teh starših. Starši so ikone, starši so svetinje in karkoli že oni počnejo v življenju, vidno so za nas ikone, svetinje in mi imamo eno tako globoko, kar večkrat v ta jutr rečemo, globoko, globoko želje in potrebo, da jih spoštujemo. In če jih ne spoštujemo, če jih ne moramo spoštovati, ostane vidno to naša bolečina. In drugič, mi v starših nikoli ne govorimo kot o takih, se ne vemo, oni so naredili najboljše možno, so garali, so trpeli, so se mučili, so naredili verjetno v njihovem svetu, glede na njihov način razmišljanja, čutenja in pač dojemanja, v katerem so živeli najboljše možno. Mi pa seveda lahko ob tem doživljamo vse kaj drugega še zraven. Ne? Smo lahko do njih kritični, ne? Ker tisto, kar ostane v nas, je naš odnos z njimi. Kaj so oni v ta odnos vložili oziroma kaj smo mi v odnosu z njimi dobili. In to je včasih delovanje njihove včasih zelo kritično. Ne? Oni sami na sebi so lahko bili verni, pošteni, iskreni, hoteli tudi vse najboljše. Mogoče smo pa mi od njih doživljali čist druge stvari in to je zdaj tam vedno ta razkorak med enim in drugim. In zato staršem seveda vedno bomo rekli, so ikone in tudi, če niso, jih bomo hoteli, da so, da jih bomo dali tisto najosnovnejše priznanje in spoštovanje. In če ga jim tega ne moremo dati, je res naša bolečina včasih res velika. Ne? Voda, hvala ja, za ta kriz, gospa. Ne?
Ne, še nekaj bi rada povedala. Mama je večkrat rekla, 6 vas je. Vsak dan za enega zmolim 10 roženvenca.
Bravo.
Vse je roženvenc. To je pa res nekaj čudovitega. Pa še to, ko zmeri pravi, ja nisem delala, nisem nič naredila v življenju. Sem rekla, mama 6 otrok, bo ja. Zelo redko našla na svetu, da jih bo ena mama sprijela.
To je 6 doktoratov znanosti, revščini. Gospa, tako, veste.
Vse to sem njej rekla, ja, ker sem rekla, poglej, v taki revščini, v takih težavah, kot si ti te otroke sprijela in jaz se spomnim, ker po noči šivala.
Je pa ljubila, bilo, ne? Je pa ljubila.
Ja, tako sem hotla povedati, koliko sem hvaležna, pa tudi očetu za njegove nauke. Vse.
Ti ljudje so ljubili in še ljubijo. Ja.
Ja, hvala vam, da ste to povedali tudi v eter in javno. Ne? Hvala lepa.
Tako, čudovito.
Ker, lep dan tudi vam. Res je, da to včasih je najtežje, ne? Potem
čudovita,
dati
ja.
To priznanje in je pravzaprav najlepše. Lepo zdrav, gospa Helena.
Ja, bog daj, tukaj sem.
Dobar dan.
Pri telefonu. Jaz sem pozgojila sama enega sina, no pa ga vnuka imam lepo in me tudi zdaj pomaga pa vrača.
Nismo vas slišali, zgubila ste sina.
Ja,
so žalje, gospa.
Imam, sem pa že, bom 80 let stara, pa še vse sama divam.
Bravo, gospa.
Pa mir, glavno poslušam samo radio Ognišče.
Hvala, gospa, za to izkustvo. To so tiste ja. Najbolj močna izkustva, najmočnejše čutenje, ne, ki so vsa prepletena in z upanjem in žalostjo in razočaranjem in krivico in nikoli tam se res iz tega ven ne skopleš. Ker to je del tvojega telesa odide, del tvojega telesa umre in to je nekaj, kar razume samo mama, včasih še očet je težko razume, da to reče, pa dobro, pozab že enkrat, pa gremo naprej, pa se mi moramo tudi živeti. Dokler še oče ne začne žalovati, da tudi on ve, da je ta otrok bil tudi njegov, da tudi on žaluje, seveda na drugačen način, kakor mama in drugemu ne moramo predpisovati načine žalovanja. Ampak ko to enkrat tudi trpljenje, tudi sicer mi vidimo otroke, enostavna gripa, kaj oče naredi, kaj mama naredi. Ja, najbrž, da imate zelo različne metode, kako pristopati k tej bolezni. Ne? Oče se bo hitro začel še kaj drugega spraševati, mama se sploh ne sprašuje, dokler je otrok bolan, je bolan in bo mogoče ta otrok dlje bolan, kakor je nujno potrebno, ampak mami potem prišla sama, rekla, mali jih razvajam, ne, oče bo prej do tega prišel, ampak dokler se oče in mama oba ne tudi med sabo slišta in razumeta, kaj je z otrokom, je vedno ena bolečina v zraku in en razkorak v zraku in konflikt v zraku včasih celo in je težko. Pa da ne gremo predaleč do tega, nekaj, kar otrok prinese v življenje, je tako svetega, enkratnega in drugačnega in vemo, da je zadej svetost te mame in očeta in da ta dva, če vesta, da sta ona dva s tem, ko sta otroka rodila, posvečena tudi ona dva, to je najmočnejše naravno do duhovniško delo, kar jih sploh obstoje na tem svetu. In da se tega zavemo in da na tej osnovi začnemo moliti, potem smo res lahko drugačni ljudje.
Hvala lepa, gospa Helena, tudi za vaš klic.
Ja, lep dan naprej.
Hvala enako. Tudi vi se še družite z nami, upam, da ob naših valovih še naprej. Tako gremo k koncu današnje oddaje in rekla sva še morda kakšna beseda o tistem najbolj pestrem razgibanem obdobju.
Turbulentnem,
tako ne moremo predpisovati načina žalovanja, si rekel, ne moremo predpisovati tudi načina odraščanja. Vsak izbere neko svojo pot in spet je tu vprašanje, kako starši, recimo čisto konkretno, spremljamo otroka na tem, zdajle se bodo začeli informativni dnevi, odločitvah za to, kam se usmeriti čisto tako konkretno v življenju. Ne, če se zdaj malce od tega bolj globljega razmišljanja ozreva, konkretnim potem?
Dva nista enaka, je rekla naša mati. Ne? Dva nista podobna, ne? Vsak ima čist svoje.
Res je.
In so tudi dve družini niso podobne. So otroci v družini, ki študirajo sami, da starši niti ne vedo, kdaj so oni končali osnovno šolo. So otroci v družini, kjer morajo starši ponovno hoditi dobesedno v šolo in v razred in za vsak predmet natančno vedo, kaj otrok dela in kaj ne dela in kje mu ne gre in kje bi bilo boljše, da bi mu inštruktor pomagal, oni pomagali, ne dobesedno hodi še enkrat v šolo. So otroci, ki mimo grede naredijo vse te stvari. So otroci, ki premočrtno gredo v življenje, ve, on mora to delati in to bo naredil in naredil vse čist plansko, kot da si vse splaniral, do poroke in do vnukov. Drugi jamrajo, na vsakem koraku jim ne gre. Vedno je polno teh zapletov gor, dol, sem tja. In kako bi zdaj tle oče, kako bi zdaj tle mama? Edini način, ki mi vemo, ne, in je enostaven, je, da se ta mama in ta oče oživi v tega otroka in vidi v njem samem, kje je in da v njem samem začne pomagati. To pa je nekaj, kar je v današnjem svetu skoraj da nemogoče, ker smo zaposleni, ker smo utrujeni, ker imamo svojih skrbi ogromno, ker imamo svojih stisk in svojih stresov na pretekne in zdaj prideš tam k nekemu odsmeravemu, pardon, izrazu otroku, ne, ki
ne ve, kaj bi.
Ne ve, kaj bi, ki sedi na stol in mu rečeš, da ne ostane in on ne more ostati in razlog je zato, ker sedi. In seveda te to do konca razjezi. Ne? Zato biti oče, biti mama je res ni enostavno. To bomo vedno rekli. Ne? Drugo pa, kako se oživeti v tega otroka in tle molitev ogromno pomaga. Ne? Ko gremo v cerko, da peljemo te otroke k maši, se tam otroci marsikaj razume, marsikaj ne razume, ampak da jih imaš tam pri oltar in rečeš, dragi Bog, tle sta ta dva moja otroka, te moja hčerka, ki ne ve, kaj bi v življenju, tle ta moj sin, a lahko jih ti blagoslavljaš, tebi jih izročam, a lahko mi skupaj zdaj nekaj začnemo delati. Ta molitva ogromno pomaga in čist navadno rožen venc včasih in čist navadno zdrava Marija to in tam in čist navadno izročanje, mi to imamo, ker Bog je v nas, se Bog ni tam nekje odstranje, ne vem, ki je že pravi, tamle svetopismo, da vsi živimo v njem, da smo to Kristusovo telo, ki noben živ, kar se ne razume, kaj bi to bilo. Ja, ta Bog je v vseh nas. Mi smo vsi del tega božanstva. Mi smo vsi del tega neverjetnega dogajanja, vseh teh najglobljih božjih čutenj, odrešenja, sočutja, najglobljega razumevanja in če se to predamo, se notranje umirimo. Pomeni je res nekaj na tem, ker drugače se ne bi umirili, če zelo preprosto govorimo. In ko ta mati pelje za te otroke v cirko in sliši tam Simeonove stavke, kaj bo s tem otrokom, da zna zaupati, da zna izmoliti, da zna verjeti, da bo ta otrok uspel, da mu zna dajati vsak dan tele stvari izven vsega tistega, kar še otrok počne, to molitev pomaga. Ničesar drugega ni na tem svetu tako močnega. Vse so na sveti, vse so pogovori, vse ljudje se znamo marsikaj deliti med sabo, si dajati sočutje, si dati razumevanje, ampak ta molitev poleg vsega tega je pa tam res tista globina vsega. Ne?
Zdaj sva prišla tja, kjer sva začela. Torej vse se je odvijalo tudi pri Mariji in Jožefu in Jezusu v templju.
Ja, pa nočemo reči, da moramo samo moliti. Ne? Ja. Treba se je tudi pogovarjati eno z drugim, ne? Ker če samo moliš, pol ne veš več, kaj moliš, ne? Zato, da bi ti ljudje mir dali. Ali začneš res iz tega globinskega doživljanja ljudi, ki so ob tebi, sočutje začeti moliti, pa je bo popolnoma drugačno.
Ne zato, da bi vam zdaj, spoštovani poslušalci, dali mer, ampak ker se je stekel čas, se bova s Kristijanom poslovila, ampak hkrati obljubila, da se čez mesec dni spet srečamo.
Z velikim veseljem. Ja.
Iskrena hvala.
Vse
in
dobro.
Jutri, Kristijan, tudi tebi in sem tvojim sobratom, res lep praznik.
In v ponedeljek tebi, Blaž.
Hvala lepa.
Ja, vse dobro.
Za življenje. Za življenje. Klinični psiholog, pater dr. Kristijan Kostečnik.